Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu. Ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram twitwa VOA Radio yacu, naho waishatu radio yacu voa.com n'urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Muri studio z'Ijwi ry'Amerika turi muri nimero ya 7 kuri mikro, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumye abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Nkuko rero twabasezeranyije ku rubuga rwacu rwa Facebook, twabasezeranyije ko tuvuga ku byerekeye umuryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye. Mu rwunge rw'ibiganiro tubategurira kuri uyu muryango ku nsanganyamatsiko zitandukanye, uyu munsi turareba ku buryo wavutse, icyo rugamije n'uko wagiye waguka. Twabatumiriye impuguke mu byerekeye umutekano na politiki mpuzamahanga. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Professor Paul Kananura. Ikaze nanone mu kiganiro muri sanga.
Murakoze Mutagomwa, ni byiza kuba turi kumwe mu kiganiro muri sanga. Tuze gusangana twese turi kumwe n'abatumirwa banyu. Twizere ko tugira ikiganiro cyiza.
Yego rwose, natwe turabyizeye. Twizere ko mukomeye aho ngaho mu Bufaransa, aho ngira ngo ni mwiriwe aha ngaha turacyari mu gitondo, ariko uri kumwe mu kiganiro, ngira ngo mumeze neza, murashikamye.
Tumeze neza kandi byose byifashe neza, nubwo hari ubukonje ariko ni ubusanzwe turabumezereye.
Bukonje buri hose, natwe turabufite. Reka rero twinjire mu kiganiro dusa nk'abaheri muzi. Ubundi umuryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye, ibihugu bitagiraho bibogamiye ni ibihugu nyabaki?
Ni ibihugu byari mu nzira y'amajyambere, cyane cyane byari bivuye mu bukoloni, byishyize hamwe bifite intego yo kugira ngo bikure ibindi bihugu n'abandi baturage bari bakiri mu by'ubukoloni. Ibyo bihugu akenshi hari abayobozi batatu babigizemo uruhare rukomeye cyane. Ni Perezida Nasser wa Egypte, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi Nehru, na Perezida wa Yugoslavia Marshal Tito. Abo batatu nibo bagize uruhare rukomeye mu gushinga uwo muryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye. Bagira n'uruhare rwo kuha umurongo, nubwo umurongo wa mbere wari uhari icyo gihe wari uwo kurwa kugira ngo abantu bose bigenge bave mu bukoloni. Nyuma ukaza kuba umurongo w'ingengabitekerezo zitagiraho zibogamiye, ubu ngubu ukaba ugeze mu rwego rw'ubukungu. Ariko bishingiye aho hantu kuri iryo pfundo ryo kutagiraho babogamiye.
Wenda aho bigeze tuzahareba mu minsi iri imbere, ariko tugaruke nanone kuri iryo zina ubwaryo. nyirizina iyo bavuga kutagiraho babogamiye ubundi ahagomba kubogamirwa ni hehe n'ugushaka kuvuga ko utabogamiye aha abogamira aha bishaka kuvuga iki
nyuma y'intambara ya kabiri habaye intambara y'ubutita ituma haba ibice bibiri ku isi biyobora isi igice cy'iburengerazuba kiyobowe na Amerika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igice cy'iburasirazuba kiyobowe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ari byo byabaye Uburusiya uyu munsi ibyo bice rero byarahanganye muri iyo ntambara y'ubutita bigashaka kwigarurira ibindi bihugu kugira ngo buri wese agire ingufu nibwo rero abo bayobozi barebaga kure bavuga bati aho kugira ngo tujye hamwe cyangwa tujye ahandi reka natwe dukore umuryango wacu w'abadafite aho babogamiye kugira ngo tuzagire ijambo ku isi ariko tudashingiye kuri bamwe cyangwa ku bandi
ni ukuvuga icyo gihe bo barigengaga bashyiraho uwo muryango
oya ibihugu byinshi byari bikiri kuko inama ya mbere tubiyenda turi buze kubigarukaho sinzi niba twayivuga aka kanya yabaye mu 1955 i Bandunde muri Indonesia ari naho bakoze iyo nama ya mbere muri iyo nama ya mbere rero ibihugu byinshi nako ibihugu byose bya Afurika byo byari bikiri mu bukoloni icyo gihe ibihugu bindi bya Aziya byari bikiri mu bukoloni ibihugu bya Amerika y'Amajyepfo byari bikiri mu bukoloni ni ukuvuga ko ahubwo ibyo bihugu bice byari bitangiye kwigenga mu Buhindi nka za Afuganistani n'ibyo bya Afuganistani n'ibindi byo muri Aziya nka za Iran na Iraq byatangiye nabyo kwibaza uburyo bati ko tuvuye mu bukoloni dusubire mu bundi reka ahubwo natwe duse n'abakora umuryango udafite aho ubogamiye umuryango wigenga kugira ngo ibyo bihugu byari byaratugize ingaruzwa muheto bitongera kugenda bidusunikira mu buhangane bushya birimo noneho ubwo ibwo bavuze bati twebwe ntaho tubogamiye ntihajya tuvugana na buri wese mu nyungu zacu bwite
duse n'abagaruka kuri iyo nama y'i Bandung muri Indonesia yo mu 1955 ubundi kugira ngo igihugu cyemerwe muri uyu muryango byasabaga iki
icyo gihe uwo muryango wari utarabaho iyo nama niyo yatumye haza kubaho umuryango kuko bahuye guhera ku itariki ya 18 kugera ku ya 24 mata mu 1955 kugira ngo bahuze ibitekerezo byari bishingiye ku ngingo eshatu icya mbere ni ukwanga ubukoloni icya kabiri ni ugushishikariza abaturage n'ibihugu bindi kwigenga icya gatatu ni ukubana neza mu mahoro muri rusange icyo gihe no guharanira amajyambere ibyo bintu byo byari bibashishikaje byahuje rero ibihugu 59 bya Afurika n'ibya Aziya nibwo ibyo bihugu uko bihuye harimo ibice bitatu hari igice cyashaka kugenda no kuba inshuti n'Abanyamerika cyarimo za Afuganistan na Turikiya n'ibindi hakabamo igice cyashakaga kujyana n'Abasoviyete kirimo Ubushinwa n'ibindi bihugu bari bari kumwe noneho hakaza n'ibyo bihugu bindi bidashaka kugira aho biba birimo ibyo bya Egypte n'ibyo bya Yugosilavi ndetse ndakeka na Yugosilavi havamo ibyo bice bitatu noneho ariko bakomeza gukora ku buryo inama ya mbere yabereye muri Yugosilavi Belgrade mu 1961 ariyo yashinze uwo muryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye
no kuvuga
kandi noneho bakabiha iryo zina
No kuvuga niba mbyumva neza iriya yibandung yo mu gihe mu 1955 yari ibitekerezo abantu bashyira hamwe ariko noneho iyo yo muri 1961 niyo yashyizeho umuryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye.
Cyane iyo ya 1961 niyo yashyizeho uwo muryango n'izina rigahama ririho kuva icyo gihe kugera uyu munsi. Nubwo ibihugu byakomeje kuba byinshi bageraho bakabyita groupe ya 77, uretse ko ubwongeraho kubera ko Ubushinwa icyo gihe bwari bukenye buyirimo ubwarakize bugeze ku mwanya wa kabiri bizagera wenda bibe n'umwanya wa mbere. Ubu ngubu bavuga ngo ibihugu groupe ya 77 guteranyaho Ubushinwa ariko ubu bikaba bimaze kuba ibihugu 134 bigize uwo muryango. Urumva rero ibyatangiye inama byari 59, iyo nama yo muri 55, inama yaje kubihuza nko muri 70 rusaka byari ibihugu 54, iyo muri Algeria muri 73 byari 75 kugera ubwo byagiye byiyongera ku buryo byageze mu 2020 igihe bateraniraga muri Irani umwaka yenda umuntu ari buze kwibuka neza ni mu 2012 bari 2020 bateraniye itera muri Irani ari bo bigaga no ku kibazo kiri uyu munsi, cyane cyane bigaga ku bibazo by'ibihano byafatiwe Irani n'intambara ya Palestine na Israel. Urabona ko ibyo bibazo bikiriho uyu munsi bize mu 2012. Urabona ko ibyo bibazo bikiriho ariko ubu ngubu bakaba baragiye ahandi kuko tuzabigarukaho ubutaha ubwo umuntu yabagarukiyeho.
Tuzabigarukaho turebe n'imyitwarire y'ibi bihugu mu bibazo bikomeye bireba isi muri iki gihe, harimo intambara tuvuge y'Uburusiya na Ukraine cyangwa se irimo kubera muri mu karere ka Gaza ya irwangwa na Israel n'umutwe wa Hamas. Ariko nagira ngo duse n'abasubira mu buryo rwose uyu muryango watangiye, hari aho uvuze uti watangiye ari ibihugu 59 muri 55, hanyuma mu nama yakurikiyeho biza kuba 54. Ni ukuvuga ko bitanu byari byavuyemo.
Oya, muri 55 byari ibihugu 29. Nibyo byagiye muri iyo nama, uretse ko icyo gihe batumiraga n'amashyaka n'imiryango n'abantu bashaka kubohoza ibihugu byabo, ariko ibihugu byari bihari byari 29.
Bivuga ngo mu by'ukuri kuva umuryango watangira bihugu bigenda byiyongera ariko nta bivamo ngo bivuge ngo birahindutse turashaka kwigira ku buhake bwa kanaka.
Oya, nibivamo kuko nko muri iyo nama n'Ubuyapani bwari burimo ntabwo bukirimo. Niyo bizavamo ibizinjiramo byabaye byinshi guhera muri 63 ibihugu byose biri kugenda byigenga. Nk'icyo gihe nubwo hari ibihugu 59, ibihugu bya Afurika nk'icyari gihari nk'igihugu icyo gihe byari Ethiopia na Liberia, kuko nibyo bihugu bitari byarakoronijwe byari bihari icyo gihe. Ariko harimo n'ibindi bihugu bya Afurika byagiyemo nka Egypte, Ghana, nka Libya, Sudani, Somalia, Tunisia, Algeria, Guinea, Mali na Maroc byari biri muri iyo nama, kuko byari bigeze ahantu bitakiri nko mu bukoloni ariko bitaranigenga bimwe na bimwe. Noneho bakemera ko abantu bahagarariye nk'igihugu ubwo icyo gihe ni nk'uko baba bamwe barwaniraga ubwigenge, abandi bamaze kubona ubwigenge bucagase. ariko bakiri mu bukoloni.
Icyo gihe hari ingingo zagenderwagaho kugira ngo ibihugu nk'ibyo byemererwe kwinjira muri uwo muryango cyangwa kwitabira inama zawo?
Ubwa mbere ngira ngo muri iyo nama n'abantu icya mbere cyo nuko byari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Icya kabiri nuko ari ibihugu byari bimaze kubona kwipakurura bampatse ibihugu, bimaze kubona ubwigenge. Icya gatatu nuko bose barwanyaga politiki y'agashaka buhake. Ni nayo mpamvu batumiraga icyo gihe ibihugu n'abahagarariye cyangwa bashaka kuzahagararira ibihugu bari muri uwo murongo.
Ibi bihugu by'ibihangange byo tuvuge Uburusiya cyangwa se Amerika n'uburayi ku rundi ruhande, babonye iyo miryango ivutse icyo kibazo bakitwayemo bate, babyakiriye bate?
Urumva buri wese yashakaga kugira ingufu no gukwega yishyira. Niyo mpamvu wabonaga cyari kibahangayikishije si uwo muryango gusa, ahubwo ari Amerika yashakaga ko ibihugu byigenga, ariko yashakaga ko byigenga kugira ngo bive ku Bufaransa n'Ubwongereza, noneho yo ibizane muri gahunda yayo yo kuyobora isi. Abarusiya nabo nta gihugu bari barakoronije, bajyaga ibyo bihugu byigenge nayo ibizane mu ngengabitekerezo yabo y'abakomunisti, icyo gihe niko bayitaga. Nuko y'ibitekerezo byerekeye imibereho myiza y'abaturage. Urumva buri wese yari afite inyungu zo kutarwanya uwo muryango, ariko no kutare kubaho, kuko uwo muryango mu byo waharaniraga birimo kurwanya ubukoloni, nabo bari babishyigikiye, ariko babishyigikiye kugira ngo abantu bave mu bukoloni bigenge atari ukuba ibyigenge, ahubwo bigenge bafatanya nabo. Muri uko gufatanya nabo nibwo wabonaga ibihugu bimwe bifite ingengabitekerezo nyine y'Abasoviyete, ibindi bifite ingengabitekerezo y'Abanyaburayi n'Abanyamerika, ubwo rero twita ya kapitaliste mu Gifaransa, abandi ya komuniste. Ibyo ahubwo bizaje gutera akajagari n'intambara nko ku mugabane wa Afurika. Ngira ngo aho mubirebera neza ni hariya muri Angola. Angola kuko yari ishyigikiwe n'Uburusiya kugira ngo yigenge ive kuri Portugal, ikagira niyo ngengabitekerezo y'abakomunisti. Abanyamerika bakoze ku buryo igihugu cyari kimaze kwigenga nka Congo kitayoborwa na Lumumba wari ufite iyo ngengabitekerezo ahubwo y'abakomunisti, bamusimbuza Mobutu wari mu nzira yabo, noneho ku buryo bubiri kugira ngo akuri iyo ngengabitekerezo y'abakomunisti mu gihugu gifite amabuye y'agaciro yongere anarwanye, niko kazi bari baramuhaye hariya, niyo mpamvu yari igihangange, yongera anarwanye ingengabitekerezo ya komunisme muri kariya karere, ari nayo mpamvu intambara ya Angola ari we wasaga n'uko ari wishinzwe uko ikorwa ibihugu biriho n'ibiki byose, wasangaga ari we ushinzwe ibyo bibazo hariya mu karere, n'ibyo byari byaramugize n'igihangange kugeza ngira ngo icyo bamubwiye ko akazi ke karangiye, urukuta rwa Berile rusenyutse, noneho ibyo by'ingengabitekerezo y'abakomuniste n'abakapitaliste bari bahanganye n'intambara y'ubutita bitagifite agaciro, ubwo nawe yatanye agaciro nabyo, ntiyamenya ko ibintu byahindutse kugira ngo ahindure hakiri kare, biramuhitana nyine.
Reka twakire Valentin Minani.
Mwiriwe
Minani, uherereye he?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Kindu muri komini Ntega.
Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo?
No, je gitekereza nini nagize kuri sangana matiko mashije kuri uyu munsi. Ibyo kuvanga ibihugu birigenga jengo n'umengo aba niko ari migusa kubera kuri kurara kuri tere usanga atari ibyo bihera mu magambo gusa.
Urabishengera kuki?
Ama no nkaka kenda bishingira ko uje sanga niwe kubera kangaha ngaho mu burangiro bw'isi urabona ko igihe ko gatye biracungikana kandi bitongo birije umva ko kandi biri biba bisenga
hanyuma komeza igitekerezo cyawe.
Urumva rero yaba ibintu byavugwa byaga mu majyambere gatubijya no mu bikorwa wasanze isitekanye ariko kubera ko bera mu majyambere gusa nicyo gituma isidatekana ujya wumva hariya ngo hadisibi niyo hariya hadisibi n'ibi ugaca usanga umutekano ku isi nkawo ntukwiye na kuyijyana. Urumva ko icyo n'ikibazo gihanze si muri rusange kandi biboneka ko kigomara imyaka itari mike kubera ko n'ubundi bimaze imyaka itari mike y'ibyuka ngo birigenga ariko ugasanga ibyo ni ku magambo gusa gihe cyumvira nari nsise nta kibazo nsise ubona ndimo ndakurikirana n'ibyo umukinnyi ariko aradushikiriza numva ari ibyo n'ibyo kabisa yavuganije. Murakoze cyane
Valentin Minani mu Burundi, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye Ijwi rya Amerika.
Yego namwe murakoze kugisubiza.
Munsi mwiza Profesor Kananura. Valente ati biri mu magambo gusa kuba bidafite aho bibogamiye ubundi ngira ngo ni ibintu twakagombye kugarukaho mu kiganiro cyacu cyiza ariko ubwo bivuze ngira ngo mwagira icyo mubivugaho kuba ibihugu bidafite aho bibogamiye cyangwa se bihafite ukuri kwabyo muri iri bihe turimo n'ukuhe.
Ngira ngo nk'uko Valentin Minani bivuze n'ibyo igihugu kugira ngo kigenge kigomba kuba kigenga muri politike, mu bukungu n'igisirikare. Iyo rero tubona nk'ibihugu bya Afurika tudafasha ibindi tukabona ko bigikeneye imfashanyo z'amahanga mu bukungu, bikaba bigikeneye imfashanyo z'amahanga iyo bigize ikibazo cy'umutekano mu bya gisirikare n'ibindi, atari ubufatanye ndavuga imfashanyo ukurumva ko ubutari igenga kuko bavuga ngo ukuboko gutanga kuba kwihejuru y'uguhabwa. Ubwo nyine ngira ngo ni ibyo Minani yavuze kandi niko tubibona. Niyo mpamvu naba tuvuga ko bari mu bihugu bitagira mu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye bagira aho bagahengamira kubahatse mu bundi buryo.
Naho dusubiye kuri biriya by'ibitekerezo giye kuvuza kuvuga ibitekerezo bya gikomuniste, ubwo hari n'ibya gikapitaliste. Ubu ngubu ibyo bitekerezo cyangwa se iyo migenzereze ifite izihe mbaraga muri politike y'iki gihe ugereranije n'ibyo bihugu turimo tuvugaho?
Icyo gihe zari ingengabitekerezo zishingiye nyine ku bihugu bibiri, igihugu cya Amerika cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Icyo gihe rero yari ingengabitekerezo ya politiki irebana n'ibibazo bya politiki. Nyuma urukuta ariko ikaba yari ishingiye ku ntambara y'ubutita igifaransa bita guerre froide. Ni ukuvuga ko urukuta muri 1990 urukuta rwa Berile rusenyutse, iyo ngengabitekerezo ya politiki yahise nayo isenyuka. Uburusiya muziko bwahise nako Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zazigizwe n'ibihugu 14 byahise bisenyuka, buri gihugu kigira ubwigenge bwacyo. Noneho icyari kibigize ariho bishingiye kiba igihugu cy'Uburusiya gikomeza guhangana na Amerika, ariko bose bajya mu ngengabitekerezo y'ubukungu ari byo byaje kuvuga ngo isi yabaye nk'umudugudu, abantu bose barahahirana, abantu bigira mu bukungu. Yewe na politiki barayibagirwa. Noneho abayobozi bayoboraga ibihugu basigara bayoborwa ni n'abacuruzi nama sosiyete y'ubucuruzi kwa sosiyete y'ubucuruzi niyo ayobora ibindi turimo turabona hari ibigaruka ariko ntago birashimangirwa neza kuko kuva icyo gihe abantu bagiye muri biriya byo twizo bita mondialisation ubucuruzi butagira umupaka noneho amasosiyeti akomeye y'ubucuruzi aba ariyo ayobora isi ubu ni nayo ashyiraho abayobozi benshi ku isi.
Dukomeze kuri iyi nsanganyamatsiko wari uvuze uti muri iki gihe ubucuruzi nibwo buyobora isi ingengabitekerezo y'ibumoso n'iburyo yagiye igabanuka. Ibi bihugu turimo tuvuga bidafite aho bibogamiye bifite umwanya ki muri iyi ntumbero nshyashya muri iki cyerekezo gishyashya kirebana n'ubucuruzi?
Nabyo birashaka kujya mu nzira y'amajyambere. Niyo mbere baharanira kuko bavuga ko ari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ikibazo ni uko bamwe bihuse mu majyambere bakaba batakiri muri iyo nzira, ahubwo barageze mu majyambere kuko Ubushinwa icyo gihe bwari mu nzira y'amajyambere bukennye, ubu bwarakize ku buryo buri ku mwanya wa kabiri mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rwa gisirikari n'urwo kohereza ibigendajuru mu kirere rukaba rugeze kure. Ni nayo mpamvu basigaye babyita kuko Ubushinwa bukomeye kuri uyu muryango cyane, basigaye bavuga ngo ni itsinda ry'ibihugu itsinda 77 mu bihugu ari byinshi, itsinda 77 guteranyaho Ubushinwa kugira ngo ubutaha bazongera bateranyeho n'Ubuhindi, bateranyeho n'ibindi bihugu kuko bizaba n'Ubuhindi ukurikije ubuvugeze ku mwanya ngira ngo wa gatanu wa kane mu by'ubukungu bugeze ku mwanya wa kane. Uyu mwaka urarangira Ubuhindi bugeze ku mwanya wa kane, rero ni ukuvuga ko uzaba hazaba hari Amerika, hakaza Ubushinwa, hakaza Ubuyapani, hakaza Ubuhindi. Ntabwo rero abantu bazongera kububarira mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, ahubwo icyo abayobozi b'ibi bihugu nabo barimo baraharanira kugenda bagera kure mu by'ubukungu ariko bitwaje ubwo bucuruzi butagira umupaka. Ikibazo gusa ubu gihari ubwo nuko tuzakigarukaho gutaha, nuko iriya ntambara yo muri Ukraine yagaruye indi ntambara y'ubutita noneho bushyushye butagikonje cyane. Muri iyo ntambara y'ubutita butagikonje cyane, ibihugu bugohobwamo nibwo bitangiye kwibaza ibingibi bitari bifite aho bibogamiye, nk'uko Valentin Minani yabivuze ko yabonaga ko bitigenga neza, niho biri gushaka kwipakurura noneho bya bindi byari byashatse kubafata mu kwaha kwabyo kugira ngo bavuge bati karekareka natwe ubu ngubu dushaka kugira ijambo ku isi. Ibyo ngira ngo tuzabigaruka gutaha, ntabwo twabivuga uyu munsi nkurikije uko mwansabye ko tuganira kuri iyi ngingo.
Yego, reka tuzabigarukeho ubutaha, tuvuge no kuri ariya matora y'umuryango w'abibumbye yabaye n'ibyo Afurika y'Epfo yaje gusaba ko habaho andi matora n'uko byagenze n'icyo bivuze kuri uyu muryango. Kuri icyo kintu cyo kuba igihugu kigiye mu nzira y'amajyambere, kivuye mu nzira y'amajyambere kikihaza habaho guteranyaho runaka, tuvuga ku Bushinwa ko ari 77 guteranyaho Bushinwa, ejo bundi hashobora kubaho guteranyaho Buhinde n'ibindi. Mutekereza ko uko buri gihugu, niba buri gihugu giteye imbere kigenda kiba guteranyaho, mutekereza ko hashobora kuzabaho irindi vugurura muri uyu muryango cyangwa se mu bihugu bigize uyu muryango kugira ngo ushobore kwisanga ijambo guteranya rivuyeho, cyangwa uko igihugu kizajya kigenda gitera imbere kizajya gihita gifatwa nk'aho kitakiri ikibanze muri uyu muryango? Ahazaza habyo muhabona gute?
Oya, hari ibyo bavuga guteranya ntibivuga ko igihugu kitari ikibanze muri uyu muryango, cyane cyane ko Ubushinwa buri mu bashinzwe uyu muryango kandi bakaba badashaka kuwuvamo kuko bafitemo inyungu, kuko uyu muryango ushinzwe gukora ubuvugizi bwa politiki kugira ngo buhindure politiki y'isi.
None ako kantu ko guteranya kaza kubera iki, kuki batarekeraho?
Ngira ngo banze ari abandi bagashyiraho, sinzi ko Ubushinwa cyangwa se abari muri ibyo bihugu babishyiraho, ngira ngo ubu nababivuga n'ababyandika. Kandi ababyandika n'ababivuga n'ababirwanyaga n'ubundi b'Abanyaburayi.
Bivuga yuko bo uko babibona.
Bivuga yuko jewe kuri jewe Ubushinwa burimo, kuko Ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango. Nubwo bwagiye bukiriramo, ariko kubera ko uwo muryango wavuye mu kwiga ibibazo bya politiki n'ingengabitekerezo yagengaga isi, ubu bukaba buri mu kugira ngo bibe itsinda rikomeye rifite ubuvugizi bwa politiki y'isi. Ubushinwa bukeneye ibi bihugu kugira ngo buyitere inkunga mu rwego rwa mu rwego rwo guhangana na Amerika yayoboraga isi. Ni nayo mpamvu kugira ngo Perezida Biden ejo bundi yavuze ko mu myaka ibiri, iyi myaka ibiri iri imbere iri rurangiza mu kugira ngo dukomeze uko isi iyoborwa uyu munsi, cyangwa hahinduke imiterere n'imikorere yo kuyobora isi izamara imyaka 60 iri imbere. Ni ukuvuga ko uyu mwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 impinduka zizawubamo zibaye nziza kuri Amerika n'Abanyaburayi kazakomeza uko bimeze ubu, zibaye mbi kubera izi ntambara ziri hirya, ubwo tuzabigarukaho nyuma. Icyo ashaka kuvuga ni uko bizahindura imibonere, imitegekere n'imikorere y'isi mu myaka 60 iri imbere. Iyo abivuga ni uko aba afite ibyigwa byatanzwe n'inzego z'ubutasi, yewe n'inzobere, haba mu bya politike y'ibihugu n'ibya politike mpuzamahanga. Ibyo avuga abifitiye ingero, abifitiye n'ibizigwa wa mugani w'Abarundi twe tutazi cyangwa se tuzi ariko tudashaka kuvugira hano.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Noneho reka twakire Reverie Karasira ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze, murakoze cyane.
Uherereye he Reverie?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ye, ni igitekerezo, ni ikibazo?
Yewe ni ikibazo.
Yego, komeza.
Ibihugu ibihugu bitafite ababogamiye babipimaga bahereye ku kihe kigiye, kuko dufite ingero z'amateka amwe. Alo?
Yego.
Nyuma y'inama yabereye Benin, ibihugu by'i Burayi bikigabanya ibihugu byinshi bya Afurika mu kubikoroneza, naho hageze ko bitwa ko bibonye ubwigenge. Ariko rimwe na rimwe wagisangaga amategeko asa n'aturuka muri bya bihugu bikomeye. Noneho nyuma yabwo hari nk'ibihugu byo muri Aziya byaje kuba andakoroni y'Uburusiya.
Uburusiya se bwigeze bukoroneza buriya?
Okay, ibihugu bya ntuza bya Afghanistani yagiye mu cyo bita Leta Zunze z'Abasoviyeti, ugasanga birasa naho biri andakoroni y'Uburusiya. Noneho kugeza ubu ngubu ibihugu byacu byo muri Afurika usanga ahanini dusa naho tuyoborwa n'ibihugu bikize ikirushije ikindi ingufu, usanga ariho kijya gisa naho kituha amabwiriza. Iyo hari abayobozi bamwe bo muri ibyo bihugu babyanze, usanga babateza ya miryango yabo ya ngo ni idafite ayobogamiye ya Amnesty International, imwe na Ethiopia, ibyegeranyo biharabika bisebya ku nkuru bagiye babwirwa ahari rimwe na rimwe nawe utavuga rumwe no muri n'ubutegetsi buriho muri ibyo bihugu ugasanga barashinzwe ibintu kutubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu bishyiraho amabwiriza bishakiye n'ubu ngubu hari urugero nerutse kumva amakuru muri Uganda aho bavuga ko Uganda ngo igiye guhagarikirwa ifashanyo no gukuraho viza z'abadiplomate ngo kubera ko banze gutora itegeko ry'abatinganyi
kandi Uganda ntizakira inama y'ibihugu bitagereho bibogamiriye ya 19 mu kwezi kwa mbere umwaka utaha
none ubwo urumva ni dikiteta kugira ngo wemere ibyo bashaka kandi bitajyanye wenda rimwe n'imwe na rimwe n'umuco wanyu numva gatyo itekerezo cyangwa ikibazo nari ifite
ngaho sa noneho n'uwegeranye ikibazo cyawe kuko wavuze ibintu byinshi icyo ubaza Professor Kananura ni iki muri ibyo
icyo ushaka kumubaza mbere kuri urwo rugero rwa Uganda ukurikije n'ibyemezo byafashwe na Etazini koko ibihugu bidafite aho bibogamiye byarigenze cyangwa byakomeje kuba ndakoroni
yabaye nko bivugaho kare ariko arahibere yereka gusubize mu magambo arambuye
okay ngira ngo ariko Bwana Karasira yasobanuye ibintu neza uko bimeze buriya bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umugabo arigira iyo atigize abisuzugurwa ibihugu bya Afurika n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere ntabwo bikeneye imfashanyo kuko burya imfashanyo ntacyo yungura icya mbere cyo tugiye mu bisanzwe hashize imyaka 60 ibihugu bya Afurika bifashwa niba imfashanyo yazanaga amajyambere ibihugu bya Afurika byose byagombye kuba bifite amajyambere ntayo bifite hashize imyaka 60 hari iriya miryango y'abagiraneza iza gufasha abaturage kuva mu bukene niba imyaka 60 iyo miryango iza gufasha abantu kuva mu bukene ubu tuba dufite abantu benshi bavuye mu bukene ahubwo hari n'igihe bakomeza noneho no gutindahara ni ukuvuga twivuze ngibyo ntacyo bimaze icyo ni icya mbere icya kabiri cy'imfashanyo kuko aricyo yavuze kijyanye na biriya bibazo biri hagati ya Amerika na Uganda yo gushaka kubyemeza ibintu bidahuye n'umuco na gato nuko ubu ngubu iyo urebye amaraporo y'umuryango w'abibumbye ashinzwe ubukungu yerekana ko Afurika muri rusange biriya bihugu byose bifasha biyemerera miliyari 40 z'amadolari ku mwaka kuyifasha nubwo atageraho akenshi aba miliyari 29 kugera ubu nta nubwo aragera kuri miliyari 30 ayatangwa ariko muri Afurika buri mwaka hasohoka amafaranga aza kubitwa muri ibyo bihugu cyangwa aza muri ibyo bihugu ari hagati ya miliyari 90 hagati ya miliyari 50 akenshi 90 kugera ku 120 ni ukuvuga ko idolari rimwe ryinjira muri Afurika mu mfashanyo hari amadolari 4 asohoka muri Afurika ese Afurika turetse tugakora neza tukayobora neza ibintu byacu tukabibungabunga neza tugasaranga n'umutungo dufite ayo mafaranga 3 tukayagumiza iwacu aho nabo tukabarekera iryo faranga ryabo baba baduhaye murumva tutaba tutihagije ibihugu rero bya Afurika ntabwo bikeneye imfashanyo kandi ngiye kubaha urugero reka mbitindeho kuko icyo ni ikibazo gikomeye u Burundi bwafatiwe ibihano guhera mu 2015 kugera 2021 ntibwabonaga imfashanyo ntibwabonaga inguzanyo abarundi ntibapfuye u Burundi ntibwahonye bwakomeje kubaho ni ukuvuga ko kandi bwakomeje kubaho bwishyura n'imyenda yafashwe kuva kera muri za 60 ni ukuvuga ko uyu munsi niba u Burundi yenda amabuye yabwo y'agaciro ataratangira gucukurwa bukaba bwarabashe kubaho iyo myaka 6 budafite inguzanyo n'imfashanyo ibindi bihugu byose byabaho niko byagendekeye muri Mali Mali ejo bundi bakoze za coup d'état babafungiye imfashanyo babafungira ibintu byose yewe noneho babafungira kuko bo badafite n'ifaranga ryabo bwite nk'uko Burundi bubifite cyangwa n'u Rwanda kubera ko batagira ifaranga ryabo rigitse ifaranga ryabo ari muri banki yindi ririmo iba muri Senegal n'iryo faranga ryabo baravuga ngo ntimurifiteho uburenganzira ari amafaranga yabo ubu ngubu Mali yakomeje kubaho kugera uyu munsi nubwo batangiye kuyikomorera ubu bagiye no kuyikomorera kuko baranga yuko na biriya bihugu bitatu byishyize hamwe biza mu ifaranga rimwe ibyo bintu rero uhereye kuri ibyo bihugu bibiri kandi bidafite ubukungu muri kuri bizerekana ko ibihugu bya Afurika bishobora kubaho bidafite bidahawe imfashanyo ni ukuvuga ko icyo kibazo cyo kuvuga ngo tumukuriyeho imfashanyo icyo gikangisho ntibashaka bakiriki bakiveho niko iki kibazo gitindeho niyo mpamvu tugarutse kuri ibyo rero byo Karasira nyine yavugaga ko ibyo bihugu bitigenga nuko bidashaka kwigenga cyangwa abayobozi babirimo babiyobora bashyizweho ku buryo badashobora kugira ubwigenge cyangwa badashobora kugeza ku bihugu byabo ubwigenge icyo kibazo gihari bagakomeza gukorera mu kwaha kw'ababashyizeho kandi bitari mu nyungu z'abaturage babyo ari nayo mpamvu bashobora kuza kubabwira ngo mukore ibidakorwa mugasa n'ababyemera tugasa n'ababyemera kandi ko katari byo ahubwo natwe twagombye kuvuga tuti dore uko tubona ibintu niko ibihugu bigomba kuba byigenga nuko bakubwira bati dore uko tubibona nawe ukababwira uko mubibona ibyo mudahuje mukavuga ati ntituhuje buri wese agumi we natwe tugumi iwacu mugumane ibyanyu natwe tugumane ibyacu uko niko kwigenga ari nayo mpamvu ibyo bitashobokaga muri kiriya gihe cy'ingengabitekerezo y'ibumoso n'iy'iburyo kuko umwe yagombaga kujya hamwe akajya ahandi nabo bavugaga ngo ntibafite aho babogamiye hari igihe babogamiraga ibumoso cyangwa iburyo bakurikije mpatswe n'umugabo ibyo rero bya mpatswe n'umugabo ari byo umuntu yita mpatsi ibihugu bigomba kuvaho ibihugu byose bikigenga ni nayo mpamvu nubwo tuzabigarukaho ubutaha iriya ntambara nyine yo mu Burusiya na Ukraine yatumye ibihugu bimwe biva kuri mpatswe n'umugabo ahubwo ubu ngubu ngira ngo niho biriya byo kutajyaho bibogamiye bishobora kuzagira ingufu
ndatekereza ko mu nama itaha hazaba ibintu byinshi byo kuganirwaho hariya i Kampala muri Uganda reka dushimire Karasira tunakira Israel Sabato ikaze mu kiganiro muri Sanga
murabo neza Radio Ijwi rya Amerika
komera cyane muvandi
ndi muri IPRC Kitabi ni mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda kuko nitwa Israel w'Imana ikunda Sabato nashaka kubaza Professeur Kananura ese nk'ibihugu bitagira bibogamiye nabyo bibarwa mu banyamuryango ba UN ese biramutse bibarirwa mu banyamuryango ba UN y'inteko rusange ya UN iteranye iramutse iteranye bihora byifashe ku myanzuro ivuye mu nteko rusange ikindi mbese niba bihora byifashe ibigire nk'igitekerezo bitanga ubwo ku munyamuryango wa UN bya bimara iki byo bihugu kandi bidashobora kugira uruhare mu myanzuro y'inteko rusange ya UN murakoze cyane
arakumva
arakoze
ibihugu bidafite aho bibogamiye buriya muryango w'ibihugu bidafite aho bibogamiye ufite ibihugu 134 ni ukuvuga ko bigize 70% y'ibihugu bigize roni bikaba bifite na 80% y'abaturage batuye isi sinzi niba muri kumva uburemere bwabyo ibihugu 134 bifite 70 bigize 70% y'ibihugu bya UN kuko ngira ngo ni 193 bikaba bifite 80% y'abaturage batuye isi ibyo bihugu bikaba biri muri Afurika muri Aziya muri Amerika y'Epfo no muri Karayibe bifite ahantu hanini bifite ubutaka bunini bufite abaturage benshi kandi nabyo ni byinshi nta kuvuga rero ko bitagira icyo bivuga, kuko iyo dukurikije ziriya nama za Runi buri gihugu baba nubwo hari n'ibihugu bizarutura biriya bitanu ni mu rwego rw'umutekano, ariko muri biriya z'inama rusange nabo bafite ibyo bavuga. Icya mbere wabonye ko buri mu president wese agira ijambo nk'iryundi cyangwa uhagarariye igihugu ari we wese avuga hariya nyine kuri tribune harya kuri ameza y'icyubahiro nawe ahajya akavuga ibyo avuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, buri izi nama z'ibihugu biba bihuriyemo baba babanje kohereza imyanzuro mbere, buri gihugu kikoherezamo abatekinisiye kubyiga, kikoherezamo abaminisitiri babishinzwe kubyiga, noneho nyuma bagafata abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga babyumvikanaho, abakuru b'ibihugu baza kubyemeza cyangwa se gukemura ikibazo cyananiranye mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Niko bigenda. Ni ukuvuga ko n'ibyo bihugu iriya myanzuro iba yafashwe nabo baba babigizemo uruhare. Tugomba kumenya uko ibyo bintu bikorwa. Gusa nyine ufite ijambo, abafite ijambo, umugabo nyine yiha ijambo kuko afite ijabo. Iyo udafite ijabo nta jambo ugira.
Urakoze cyane. Reka noneho twakire twagira Yezu Marcel ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane kandi Kanarura nawe ndamuramukije, ntabwo nari muherutse rwose kumwumva hano.
Arakumva.
Murakoze cyane nawe ndashuje.
Ndashaka kumubaza rero njye njya mbaza utubazo twinshi uramwihanganiye, ariko noneho ndukeya mukanyivuze ku bijyanye n'ifaranga, uburyo twavuga ko ari ifaranga rimwe ry'idolari ryinjira muri Afurika ariko hagasohoka yatatu ajya kubitswa mu ibyo bihugu by'iwabo, ku buryo tubishyize hamwe ryanjye rimwe ryabo tukaribarekera tugasiga gatatu yacu Afurika yakwigira. Ndetse nkurikije uko bivuze mufuba imibare usanga twahita dukataza kurenga za Union Europeenne, kurenga ibi bihugu bya Amerika, ugasanga dufite abantu bakungahaye. Ahangaha iyo murebye ubona ikibazo cyo kugenda kuzuye gituruka kuri bande? Ni imbere muri twe ubuyobozi dufite cyangwa bituruka ahandi? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, icyo guhagarara kw'inkunga kandi ubuzima bugakomeza. Itanga urugero ko bishoboka muri Mali igihugu kitagira ifaranga, itanga urugero ko bishoboka mu Burundi nyuma y'2015 Petero Nkurunziza ashaka gucyura asura ku butegetsi ibintu byose akafugira amazi n'umuriro, igihugu cyakomeje kubaho kandi n'ingengo y'imari bakoresheje mu matora n'amafaranga bishatsemo ubwabo nta nkunga irimo, kandi ubuzima bwarabandanyije, abakozi barahembwa. Aho ngaho iyo murebye mubona hakoze iki noneho kugira ngo Afurika cyangwa se abayobozi ba Afurika mbese ubwo n'Afurika muri rusange bigenge byinshi bigohotore iyo ngoyi bakoresha amafaranga yabo, bakoresha umutungo kamere wabo, ahubwo barusahurira mu ndi rukuno amutungo kamere wacu ukaabusa bakajya kuyitunganyiza. Hakorwa iki kugira ngo uwo mutungo kamere dufite tuwitunganyirize inkunga nziza yo zigabanyuke? Ikindi, ibi bihugu tujya twumva ngo ambasaderi w'umuryango wenda Afurika yunze ubumwe, ambasaderi ibi bihugu bigira ambasaderi bahagarariye mu bindi bihugu cyangwa no muri Rwanda, ku buryo bitagira bibagamiye bishobora kuvuga ngo ambasaderi w'ibihugu runaka bitagira bibagamiye uwo muryango nyine, kuko twumva ambasaderi w'ubumwe bw'Uburayi, ambasaderi w'ubumwe bw'Afurika n'ibindi. Ni ikibazo bitatu. Murakoze.
Urakoze cyane Israel Sabatore. Ka Profeseri Kananura gusubiza.
Reka mpere kuri icyo cya ambasaderi, kuko nicyo cyoroshye. Uyu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye ntabwo bagira ambasaderi mu bindi bihugu, kuko ni umuryango uhuje ibihugu binyuranye bidafite inyungu zimwe ariko bifite icyerekezo kimwe cyo kugira ngo base n'abagira ijambo ku isi. Ntabwo ariko nk'iyo bavuze umuryango w'ubumwe bw'Iburayi bakavuga umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kuko bari imiryango ihagarariye ibihugu bifite ibibazo bimwe n'intumbero imwe, bo bagira ba ambasaderi babihagarariye hirya no hino mu bihugu nabo bakurikije ubushobozi bwabo n'icyo bashaka kugeraho. Ibibazo gusa biriya bindi bikomeye ni iki twakora icyangombwa nuko abanyafurika bagira abayobozi bakunda ibihugu byabo bakagira imiyoborere myiza bakagira imicungire myiza y'ibya rubanda kandi bakagabana bagasaranganya ubukungu bw'igihugu mu nzego mu ngero zose z'abaturage buri wese bikamugeraho. Nicyo gituma ibihugu bishobora kubaho neza, kugira umutekano urambye no kuba byagira ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Iyo rero ufite abayobozi babi ukagira ba rusahurira mu nduru, ukagira ba isiha rusahuzi aribo bajyana ayo mafaranga hanze nayo y'imfashanyo nayo y'igihugu, bigumiza abantu mu bukene, byima igihugu ijambo kuko nta jabo riba gifite mu mahanga. Ubwo rero ikibitera ni iki? Ni abayobozi babi n'imiyoborere mibi. Reka nze mbahe urugero rw'abantu yenda badashobora gukeka cyane ariko nyine muzareba mukabishaka. Mu 1964 Kameruni yahaye imfashanyo y'ibiryo Koreya y'Amajyepfo. Reka mbisubiremo. Mu 1963 Kameruni yahaye imfashanyo y'ibiryo Koreya y'Amajyepfo kuko bicwaga n'inzara. Uyu munsi buri wese yakeka umwanzuro. Uyu munsi Koreya y'Amajyepfo iruta Kameruni inshuro 1,000 gukuba 1,000, sinzi iyo ushobora no gushyiraho ibindi. Icyabaye hagati aho kugira ngo uwafashaga acibweho n'uwafashwaga inshuro 1,000 gukuba 1,000 ni iki? Kugira ngo buri wese yabone igisubizo. Uyu munsi Koreya y'Amajyepfo isigaye ifashe isi yose, icuruza ku isi yose. Kameruni iri muri ibyo bihugu bifashwa na Koreya y'Amajyepfo, ariyo yabafashaga kubaha imfashanyo z'ibiribwa bari kwicwa n'inzara. None ubu Koreya y'Amajyepfo ntabwo ifasha Kameruni gusa kugira ngo abaturage babo baticwa n'inzara, tuvuge ngo ni bya bindi bizakwebuka giwa mugarura, ahubwo iri no hejuru. Icyo ni ikindi kibazo. Icyo kibazo rero cy'imiyoborere mibi nicyo gituma ibyo bihugu byo mu nzira y'amajyambere biguma mu nzira y'amajyambere. Sinzi niba twanabifata gutyo kuko
inzira ihoraho
banayigumamo cyangwa barana guye munsi yayo.
Ni inzira ihoraho y'amajyambere,
niyo ihoraho nyine.
Professor Paul Kananura, reka tubashimire cyane umwanya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo n'uburyo mwagiye mubasobanurira kuri iyi insanganyamatsiko twaganiragaho uyu munsi. Bidukundiye mwakongera mukagaruka rwose ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Noneho tukinjira muri uyu muryango, nubwo hari ibibazo bimwe na bimwe byagiye biza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bavuzeho bashaka rwose kwinjira mu mikorere yawo muri iki gihe, tukinjira noneho ku buryo bwimbitse, mu buryo ku buryo umuryango ukora, umwanya wawo mu ruhando rwa politiki mpuzamahanga muri iki gihe, cyane cyane urebye ku bibazo bibera hirya no hino ku isi, haba mu byemezo bifatwa ku rwego rwa politiki mpuzamahanga, intambara, umutekano n'ibindi nk'ibyo. Ku wa gatatu w'icyumweru gitaha mubonetse byaba ari byiza. Professor Paul Kananura, reka mbashimire rwose umwanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Ngira ngo ariko uzabyigizeyo kuko kuri ayo masaha nzaba ndi kwigisha abadiplomate bazaba bateraniye Wagadugu ku bintu by'ububanyi n'amahanga bigezweho muri ayo masaha. Ngira ngo uzabishyira ubundi.
Yego, nta kibazo rwose. Nabwo ni byiza iyo nsanganyamatsiko, nayo ibyo muzamwigaho buriya igihe kizagera mubi dusangize ureka mbashimire cyane mwanya mwahaye radijwe rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ishimina namwe banywanyi bijwe rya Amerika nabiseguraho cyane kubera imirongo ya telefone itatu baniye rwose uyu munsi telefone zacitse cyane ariko ndizera ko ubutaha tuzashobora kubakira mwese. Ishimira nabagenzi banje bamfashije muri iki kiganiro nabya taha wamfashije kwegeranya telefone zanyu no kuzidushyikiriza kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amara n'amahirwe kuri mwese.
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha ngaho muri hose ku isi dore ntayo ibagere ku mutima.